Oremus. Deus qui humane substantiae dignitatem et mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, da quae sumus nobis eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.